Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues, përdemi shtynja me kryetitujt. Blokada në veritë Kosovës hyn në ditën e 8. Radio Evropa e Lirë më thon nga burime diplomatike se këtë javë mund të ketë takim në Bruksel mes shefave të ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri shqiptar Edi Rama viziton sot Kosovën, thotë se Serbia duhet ju ja fund manovrave teatrale ushtarake. Partia Socialdemokrate Qendrës së Majt mund partinë e Merkelit me rezultat të ngushtë në zgjedhjet federale të Gjermanisë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nisur sot vizitën e tij në Kosovë në kohën kur po vazhdojnë tensionet në dy pikat kufitare Kosovë-Serbi për të tetën ditë me radhë. Rama i ka bërë thirrje Serbisë që të ndalojë manovrat ushtarake në dy pikat kufitare në Jarin dhe Brnjak. Nga Prishtina raporton Dorontina Baliu.
E hëna ka shënuar ditën e 8 që kur rrugët që çojnë drejt dy pikave kufitare Kosovë-Serbi janë bllokuar. Rrugët drejt vendkalimeve kufitare në Jarin dhe Brnjak janë bllokuar nga serbët lokal me kamion e mjetet të tjera të rënda në shenjë proteste ndaj vendimit për reciprocitet lidhur me targat e automjeteve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një vizitë në Kosovë të hënën e ka dënuar sjelljen e Serbisë karshi vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet lidhur me targat. Rama pas takimit me homologun kosovar Albin Kurti, tha se qëndrimi i Shqipërisë është i qartë karshi problemit në dy vendkalime kufitare Kosovë-Serbi.
Sot jemi dëshmitar të manovrave teatrale ushtarake të Serbisë në kufirin me shtetin sovran të Kosovës. Ato manovra nuk mbrojnë në fakt qytetarët serb në veriun e Kosovës. Sikundër pretendohet në udhëheqja e Beogradit zyrtar.
Këtë koment aje ka bërë pas raportimeve se ditëve të fundit, aeroplan ushtarak të Serbisë kanë fluturuar afër pikalimeve kufitare. Mediat në Serbi kanë raportuar për lëvizje të ushtarve dhe mjeteve të tjera ushtarake në drejtim të kufirit me Kosovën. Kryeministri shqiptar po ashtu ka dënuar incidentet e djegjeve të qendrave të regjistrimit të veturave në veri të Kosovës. Rama po ashtu ka thënë se problematika e tanishme mund të zgjidhet vetëm me dialog.
E drejta këtu është me Kosovën dhe pikë. Serbia nuk ka asnjë drejt që t'i kthejë targat e automjeteve të përdorimit përditshëm në një përditshmëri konfliktuale ku mizën po e bën buallë, a thua se qeveria e Kosovës ka paraqitur në një luftë.
Ai ka bërë thirrje edhe Kosovës që të mos krijojë probleme me miqtë e vet ndërkombëtar përmes mbajtjes së forcave speciale në kufi. Kujtojmë se protestat në veri filluan kur Prishtina vendosi që të gjitha automjetet me targa serbe që hyjnë në Kosovë duhet të heqin targat dhe të vendosin targa të përkohshme të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Prishtina ka thënë se një gjë e tillë praktikohet për vite me radhë nga Beogradi. Të shtunën më 25 shtator, dy incidente janë shënuar në dy komuna në veri të Kosovës. Në Zubin Potok është djegur qendra për regjistrimin e automjeteve, ndërkësh në Zveçan është sulmuar qendra e regjistrimit civil. Kosova ka fajsuar Serbinë se qëndron prapa këtyre dy incidenteve. Ndërkohë të dielën, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë për Radio Evropa e Lirë se po punojnë bashkërisht me Bashkimin Evropian dhe NATO-n lidhur me këtë situatë. Çështja e targave është rregulluar me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Nga burime diplomatike në Bruksel, Radio Evropa e Lirë mëson se këtë javë atje mund të zhvillohet një takim mes shefave të ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka përsëritur të dielën thirrjen drejt palëve që të punojnë në zbutjen e tensioneve në veri të Kosovës dhe u shprehur se një hap i parë në këtë drejtim do të ishte shkuarja e krye negociatorëve në Bruksel. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, Arpriana Gavci, u ka uruar sot të gjithë nxënësve dhe mësuesve vitin e ri shkollor. Përmes investimit në rrjetin social Facebook, na Gavci ka thënë se autoritetet janë duke tentuar të bëjnë më të mirën në këtë vit shkollor kur njerëzimi ende po përballet me pandeminë e koronavirusit. Viti i ri shkollor që rëndom nis më 1 shtator këtë vit është shtyr për shkak të situatës së rënduar epidemiologjike me pandeminë në fillim të muajit shtator në Kosovë. E sot në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja për luftim të pandemisë së koronavirusit. Masat e reja të qeverisë së Kosovës në të shumtën e rasteve përfshin kërkesa për dëshminë e vaksinimit kundër këtij virusi. Nga sot klientët dhe stafi gastronomisë duhet të posedojnë certifikatën e vaksinimit apo testet negative për koronavirus në mënyrë që t'ju lejohet hyrja në lokale. Këto masa do të vlejnë 2 javë, por sipas ministrit të shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia, nuk përjashtohet mundësia që të merren masa të tjera kufizuese apo lehtësuese, vështirë nga situata epidemiologjike. E pandemia e koronavirusit ka shkaktuar rënjen më të madhe të jetëgjatësisë prej luftës së dytë botërore, ka treguar një studim i publikuar në një revistë shkencore për epidemiologji. Të dhënat e siguruara nga 29 shtete, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Evropën dhe Kilin, kanë treguar se përparimin e jetëgjatësisë është kthyer mbrapsht së pasoj e pandemisë. Në 22 nga 29 shtetet e analizuara, jetëgjatësia ka rënë për më shumë se 6 muaj, derisa në shumicën e shteteve burrat kanë dalë më keq se sa gratë. Kemi sërish në Kosovë. Mos pastrimi i listave nga votuesit që kanë vdekur do të jetë problem edhe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, thon përfaqësues të organizatave që merren me monitorimin e zgjedhjeve në Kosovë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thon se largimi i emrave të personave të vdekur nga listat e votuesve është proces shumë i vështirë dhe nuk varet vetëm nga ky institucion. Kronike Taulan Çenajt.
Problemi i mospastrimit të listave të votuesve e ka përcjell Kosovën në të gjitha zgjedhjet e mbajtura. Të vdekurit kanë qenë në listat të votuesve edhe në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës që u mbajtën me 14 shkurt të këtij viti. Sipas organizatave të shoqërisë civile që merren me monitorimin e zgjedhjeve, një problem i tillë pritet të jetë edhe në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e merr listën përfundimtare të qytetarëve që kanë të drejtë vote nga Agjencia për Regjistrim Civil 40 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve. Hyrie Mehmeti nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se duhet të bëhet verifikimi i listave të votimit dhe të gjithë ata që kanë votuar apo që në këto zgjedhje që janë afër ndodh të votojnë në vend të personave të vdekur të ndiqen penalisht. Sipas saj, gjatë monitorimit të proceseve të kaluara zgjedhore ka pasur raste kur persona të papërgjegjshëm kanë votuar në emër të vdekurve.
Instituti i Kosovës për Drejtësi gjatë monitorimit zgjedhjeve për gjatë viteve ka vërejtë se ka pasur shumë raste kur kanë votuar edhe të vdekurit. Edhe në zgjedhjet e 14 shkurtit të këtij viti, IKD ka raportuar për rast ku ka pasur dyshime për identifikimin e personave të vdekur gjatë votimit.
Antari i KQZ-s nga radha televizijës vetëvendosje Sami Kurteshi tha se në bashkëpunim me Agjencinë e Regjistrimit Civil janë duke tentuar që në listën përfundimtare të votuesve të ketë sa më pak emra të personave të vdekur.
Atë që kemi kërku ne si KQZ edhe jemi pajtu me Agjencionin për Regjistrimin Civil është që pastrohet lista nga personat të vdekur